Campus FM jippreżenta taħdita organizzata mill-Istitut Agostinjan bit-titlu Monika Omwistin, il-mara ta' nies il-barbaru mill-Afrika ta' fuq. Il-kellem ewlieni huwa Reverend Dr. Lucien Borch.
Nirringrazzja lil Patri Salvino li joġbu jagħtini darb'oħra l-okkażjoni li magħkom naqsam lina l-kultura Agostinjana u llum mod partikolari biex nitkellmu fuq Santa Monica om Santo Wisti. Patri Salvino għandu test integrali biex dak kollha li jixtiequ jagħmlu fotokopja tiegħu ikunu jistaw jagħmluha bil-libertà kollha. S'intendi u xekke fil-paġni jew fil-test oriġinali għandkom il-footnotes u r-referenzi kollha għal dawka l-awturi li ċċatajt u kifet il-maġġoranza tal-bibliografija tiegħi bil-Franċiż għax li kon fl-Aġerija jifier l-istudji tiegħi għamilthom bil-Franċiż u per konsegwenza huwa iktar għandi dik għall-bibliografija minn bibliografija Ingliża. Kif qegħdin taraw jiġifieri ta' nipprova nirristrinġi ruħi kemm jista' jkun fuq l-ewwel parti għalfej sabiex imbagħad flimkien naraw daqsxejn ir-ritratt li għamilt ta' Santa Monica. Hawnhekk mhux qegħdin fil-Knisja fil-festa ta' Santa Monica, jiġifieri mhux ħa nagħmlu panegirċi. Imma ħa inħadmu test li huwa l-konfessjonijiet fuq kollox u hemm l-aħħar wieħed it-test ta' devita beata e di ordine, imma l-iktar test fundamentali huwa l-konfessjonijiet b'mod partikolari u xekke il-ktieb 9 u anke t-tieni ktieb. U f'dan ir-ritratt mingħajr ma dħalt fid-dettalji kollha u ninsisti m'iniex interessat li noħlo biex ngħidu hekk stampa eżostiva ta' dak li nħoss li hija Monika, ipprovajt nieħu erba' eżempji jew erba' elementi minn dan ir-ritratt li nippretendi li b'mod jew ieħor jirrispekkja il-psikoloġija ta' Santa Monica fil-kwadru berberu u koll jekk jiena konxu li jista' jkun hemm xi ftit tal-artifiċjalità u allura nħalli lilkom ukoll imbazza biex tiġġudikaw u xekk il-maniera li kif ħanippreżentalkom dan il-kwadru dan ir-ritratt ta' Santa Monica u ħassejt li huma erba' punti li appuntu għax mhumiex punti ta' panegirku ukoll jekk kieku kelli nagħmel jien panġirku ta' Santa Monica nutilizzhom, imma fit-tradizzjoni tagħna ċertament mhumiex punti li jieħdu fil-panġirku li wieħed jagħmel fuq Santa Monica. Imma li għalina u xek f'dina dan il-kwadru ta' dana il-kors kulturali b'mod partikolari inħoss li huwa importanti li niftħu ċertu perspettiva. Nispera li ma niskandalizzakom fuq ċertu affarijiet li ħanejt. U kifet fil-konklużjoni finali jiena żgur li din għassija li ħanaddu flimkien ħasservina sabiex Monika taqreb toqrob iktar lejna u aħna noqorbu iktar lejha. Mela, nibdew mal-ewwel introduzzjoni li prattikament irriproduċejt eżattament dak li għandi fl-introduzzjoni tiegħi għax hawnhekk niħtlu imma l-ewwel fit-tema tas-suġġett tagħna. Kif qed tintomaw, jekk wieħed kellu jħares lejn it-titlu, ħafna drabi ma ħarsux lejn it-titlu għax naħduh for granted. Jinduna li l-isem om Santo Wisti mhuwiex miktub bħal ma soltu nafuh Monika, imma Monika. L-isem Monika mhuwiex żball tal-kitba, iżda kif suppost jinkiteb bil-lingwa libika berbera, l-ilsien ta' Santa Monika. Mir-riċerka arkeoloġika li saret fl-inħawi ta' Dagaste llum su Kaħras u fl-inħawi ta' Tunizija qrib il-Belt fejn twilet Santo Wisti jirriżulta li Monika huwa d-diminutiv ta' Monna. Xieħud jaħsbu li kienet divinità li tippreżenta il-fekondità u billi il-fekondita kienet ħaġa tant mixtieqa u don tas-sema, huwa normali li t-tfajliet kienu jagħtuhom dan l-isem biex il-fekondita tagħhom tkun taħt il-ħalsin ta' din id-divinità. U importanti wkoll li kifet fit-test oriġinali li dan l-isem ta' Monika b'dina s-sinifikazzjoni Lancel li huwa wieħed mill-aqwa arkeoloġi ta' li ħadem fl-Afrika ta' fuq u li miet sentejn ilu u xek jgħidilna li kien isem li kienu jagħtu ta' spiss li tfajliet. Ma ninsewx waħda mill-karatteristiċi tal-Berberi bħal ma huma l-popli kollha antiki u biex ngħidu hekk kważi l-popli kollha sa ftit sa ma bdiet l-era moderna almenu fl-Oċċident u xek kienu kollha iktar rip in-natura u n-natura kienet rip id-divinità u per konsegwenza u speċjalment għal dak li huma Berberi l-isem kellu tifsira reliġjuża u kulturali. U meta wieħed jistudja l-isem ta' Monika fil-kontest mela li dan huwa diminutiv ta' id-divinità Monna li hija divinità tal-fekondità, wieħed jinduna li Santa Monika kienet tippartjeni għal-poplu berberu. Jew ngħidu għar-realtà berbera. Għaliex hemm dibattitu kbir bejn jekk il-berberi humiex razza, humiex etnija, jiġifieri ċivilizzazzjoni, grupp uman, kultura u ċiviltà partikolari, jew sempliċiment u x'hekk grupp uman li għiex f'ċertu territorju f'ċertu żmien. L-istudjużi fosthom Lancel issostnu li fil-Kastana l-isem Monika juri tajjeb l-appartenenza ta' omm Sant'Uwistin għal grupp Berberu. Kif diġa għedtilkom u xek, hemm dibattitu kbir jekk il-Berberi jiffurmaw x'razza lihom jew inkella humiex biss grupp uman kultura u ċivilizzazzjoni partikolari. Minix ħaq nitratta dan is-suġġett iktar u iktar għax m'għandniex dokumentazzjoni etnoloġika u fuq kollox arkeoloġika kbira. Ukoll jekk l-istudjużi Alġerini kontemporani, jifiri dawka li twildu u li kitbu wara li l-Alġerija saret indipendenti u li huma ġejjin minn dan il-poplu Berberi jaċċettaw mingħajr ma jikkritikaw jew inkella mingħajr ma jistaqsu għaliex li huma bħala poplu huma razza. Minix ħa nidħol dan il-pont dak li nixtieq nara magħkom huwa jekk hemm psikoloġija berbera. Ċertament jiena bil-fors psikoloġija berbera teżisti, fiex tikkonsisti. Dan huwa tajjeb li aħna nistgħu naraw flimkien. U allura nidħol mal-ewwel fit-tieni suġġett. Hemmhekk qiegħed nagħtikom pjuttost ir-riassuntu ta' dak kollu li żviluppajt f'dina l-parti. U li tajjeb forsi nagħtuha daqsxejn iktar importanza. Fi żmien il-ħakma Franċiżi fil-Maħreb u speċjalment fl-Alġerija kien hemm interess kbir fuq il-Berberi. Inkitbu ħafna kotba u artikli fuq dan is-suġġett. Skont ir-riċerka aktar riċenti jirifieri dawn l-aħħar 40 sena, ħafna minn din il-kitba ġiet ikkonsiderata li mhijiex xjentifika. U li xi biċċiet minna hija fantażija tal-awtur. Min-naħa l-oħra qbil ukoll li wieħed mill-aħjar studji li saru għalmenu fid-dinja Franċiża huwa dak ta' l-arkeologu Gabriele Camps li studja l-fenomenu berberu fl-Alġerija u li stampa r-riċerka tiegħu f'żewġ volumi enormi fihom daqshekk 500 paġna li semmih li ġib l-isem, ħa ngħidulkom bil-Franċiż imbagħad neqilbuh, aux origines de la Berberie, monument et rite funéraire proto-historique. Mela all'origine della Berberia, monumenti u riti funebri proto-istoriċi. Kidem moħrajn u xeb xallevist li kiteb kontribuzzjon oż etudi berber u ma kontribuzzjoni għall-istudi berberi. Xi Alġerini kontemporani fostom u għawek għanna l-Maħfude Kaddax, l-Alġerija fl-antikità, għanna u kolli l-Benaxernu, konoxenza tal-Maħreb, nozzjoni ta' etnografija, di storja u ta' soċjoloġija, u bl-Inglis, sfortunatament, ma' ġibtux miegħi ma' sraqtu ftit bil-biblioteka tagħna ta' Ippona u li jħajrit jaġejmu l-emmek, huwa bl-Inglis huwa xogħol li kiteb hija teżi dottorali ta' Afrikan li huwa professur ta' Abidjan fil-Kosta d'Ivorio G.A. Lee Barbary li kiteb ir-Rumani u l-Berberi. Dina sempliċiment sabiex nagħtikom daqsxejn ta' idea li qegħdin isiru ċerti studji li qegħdin jistudjaw dan il-fenomenu kulturali, etniku u arkeoloġiku. Dubju ta' xejn l-awturi Griki u Romani jibqgħu dejjem l-awturi klassiċi li jagħtuna informazzjoni importanti fuq il-Berberi tal-Afrika ta' fuq. Fostom u hemm l-ewwel wieħed u xi kulli akkonsiderat bħala l-ewwel kittib, bħala l-ewwel awtur tal-istorja, l-ewwel kittib tal-istorja huwa Herodotus minn Halikarnassus fil-Greċja. Li huwa tas-seklu 5 qabel Ġesu Kristu. Li dana kif tafu intom kiteb pratikament meta wieħed jaqleva pereżempju jiena ċertament u xi kandi kelli l-edizzjoni Franċiża għandha 10 volumi fuq l-istejjer l-Istwar. Fejn hemm jagħti ruxmata ta' informazzjoni fuq il-popli kollha li kien jaf għax anke kien jivvjaġġa ħafna u allura kien jistaqsi sija fuq il-popli prezenti, jew inkella minn fejn ġew, kellu dina biex ngħidu hekk dina l-kurjożità li kienet tant importanti. Qegħdin nitkellmu minn personaġġ tal-5 seklu. Dik li hija letteratura Latina, nistgħu nsemmu lil Levi li għex fl-ewwel seklu qabel Kristu u li kiteb fuq il-gwerer Puniċi. Lil Plini x-xieħ tal-istess seklu. Iżda l-aqwa kittib fost ir-Romani huwa bla dubju ta' xejn Sallust li għex bejn is-sena 86 u 34 qabel Ġesu Kristu. Dan kien ukoll gvernatur tal-Afrika Nuova, jiġifieri meta ir-Romani wafqu lill-Afrika u bjew jaħmu lill-Afrika, allura u xekke huwa sar dak li jippreżenta lir-Ruma. U ħaġa sabiħa mhux biss kiteb fuq il-gwerer ta' Ġukurta li kien re Berberu tan-Numidja, imma ukoll u sa naraw x'hekk mar jikkonsulta, anzi mar jitlob li ċertu kotba miktuba bil-Libiku jew inkella bil-Puniku tar-re Ħimbsal li kien ir-re Berberu li kellu biblioteka ta' kotba miktubu bil-Berberu ċowe bil-Libiku u bil-Puniku u li sfortunatament meta Kartaġni ġiet distrutta fis-sena 46 qabel Ġesu Kristu dawn għall-kotba ingħataw lir-rejiet sija Bokius, jifiri ek għanna l-ideja u ek għanna in-Numidja, għanna l-Maurita, għanna l-Mauritania, Sifitensis, Cesari, u Tingalas, il-Marok. Ma nistewx li l-Marok e saċ kien jippartieni fl-Imperu Roman għal-Provinċja Spanjola u kella ftit li kienet misma l-Afrika. Imma l-Afrika, jifiri dak li għanna il-lum mill-list sa kem jibda il-Wessa Oran, kienet kolla fil-bidu tagħmel parti mill-Afrika Nova. Mbagħad bdiet tinqasam bil-mod il-mod sakemm it-Tuniżija, il-Prokonsulari u n-Numidja ibdew jiffurmaw parti waħda parti għalihom kif ukoll mbagħad il-Mauritania ċewwa iċ-ċentru Alġiers riesa lejn il-West. Interessanti li wieħed jara huwa li Herodotus jgħidilna lill-Libiċi kienu l-ewwel nies li marru jagħmlu fl-Afrika ta' fuq. U dawn kienu ta' ġilda bajda. Però test aktar importanti għalina huwa dak ta' Sallust li jistqar li dan li kiteb kien jafu min-nies tal-post u mill-kotba Kartaġiniżi kif qed tilkom tar-re Numidju Ħimbsal ktieb lilhom sfortunatament m'għadux jeżisti. Fost ħwejjeġ oħra Salus huwa qed nittraduċi u x'hekk jgħid. L-irġiel huma robusti, vivaċi u ħaddiema. U jkompli, l-ewwel nies li okkupaw l-Afrika kienu l-Ġetuli u l-Libiċi. Dawn kienu fl-ewwel ta' fil-qedem jirifieri l-hemm minn żmien kif naraw iktar tard minn żmien Neolitiku. Dawn kienu nies selvaġġi bla kultura li bħal l-annimali kienu jiklu l-laħan tal-annimali selvaġġi u l-ħaxix tal-art. La kellhom liġi u lanqas sultan jiġru minn posta l-ieħor u jordu fejn jifqu. Salus jispiċċa jgħid li imbagħad waslu l-Persi mill-Orjent u nfirxu lejn il-parti Oċċidentali. Jifri, żommu qudiemkom jekk taf niġi hekk hawnhekk għandi l-Afrika, hemmhekk għandi l-Orjent, u hawn għandi l-Oċċident, għandi l-Atlantiku, il-Marokk, l-Aġerija, it-Tunizija u l-Libja. U l-hemm imbagħad jekk nibqa' sejjer għandi l-Libano, jekk jiena nħares minnha, jekk qabel darba jiena nħares minnha u x'hekk il-Libano u l-Orjent huwa din naħa mentri hawnhekk għandi il-Marokk u l-Atlantic Ocean. Mela ikompli jgħidilna xejdulu li dawna mill-Orjent minn hawn waslu il-Persi u kif ukoll il-Medi u l-Armenjani. Li mbagħad intaqgħu mal-Libiċi li kienu jgħixu aktar lejn il-baħar Mediterran. Mela, il-Libiċi issa naraw xejn tajjeb li wieħed ikun jaf daqsxejn din ġeografija biex jifhem daqsxejn l-istruttura, aħna għandna żewġ għall-ewwel, jifier qegħdin nitkellmu mill-qedem l-iktar qrib tagħna, jifieri meta ngħidu l-qedem l-iktar qrib tagħna li huwa apaleontoloġiku, xogħol post il-proto-istorio u qabel il-Neolitiku qed nitkellmu jifieri minn 7,000 sena qabel Kristu. Jifieri f'dan li qed ngħidu huwa jikkonċerna s-seba qed nitkellmu minn nies li eżistew fl-Alġerija 7,000 sena qabel Ġesu Kristu. Ċertament u x'hekk ma qatx noqgħod nidħol fil-parti iktar li tmull hemm fin-Nederlanda u fl-ewwel bnedmin għax maħniex nagħmlu sempliċiment u x'hekk l-arkeoloġija ma biex nagħtu idea. Jirifieri 7,000 sena qabel Ġesu Kristu l-Alġerija jew l-Afrika ta' fuq kienet diġà okkupata f'din in-naħa mill-Libiċi li mbagħad tat l-oriġni lill-Libja, il-Libja ġejja mill-Libiċi u l-Libiċi fil-tat għall-Libiċi tikkorrispondi l-lingwa libika. U hawnhekk il-ġetuli li kienu taħt u li kieku anka kienu jgħixu fi żmien Sant'Awgustin isemmiju f'waħda mill-litri tagħhom. Kienu prattikament jgħixu taħt fejn jibda d-deżert. Dawna kienu jgħixu fi klima sħuna, mentri il-Libiċi li kienu lejn il-xejdulu, li kienu qrib lejn il-Mediterran. U billi anka il-movement klimatoloġiku kien iġib ħafna xita miegħu, dik għall-parti kien ikollha ħafna il-parti anka litturali bejn it-Tunizija u l-Alġerija huma ħafna fertili dak li għandhom x'jaqsmu mal-agrikoltura mali huma r-raba. Mela, minn hawn ma dawn iż-żewġ popli kbar waslu il-Medi u l-Armenjani li ġew xi wħud jippretendu li ġejjin sija mill-Arabja Sewdita u oħrajn barra li ġejjin direttament minn dak li huwa l-Iran illum iżda jaħsbu li qabel ma kienu fl-Iran kienu fl-Asja. U allura parti minn din l-popolazzjoni tal-Persi li magħhom inaqdu l-Medi u mbagħad li magħhom inaqdu wkoll l-Armenjani ġew jew direttament lejn l-Afrika ta' fuq jew inkella niżlu l-Eġittu għandna hawnhekk u x'ekkez, sfortunatament m'għandniex karta ġeografika ma tistgħu timmaġinawha, għandna l-Libja, hawnhekk għandna l-Eġittu, hawnhekk għandna s-Sudan u mbagħad nibqgħu niżli lejn l-Afrika Nera. Ok? Biċċiet minnhom ġew ukoll minn daħlu lejn l-Eġittu, difatti anka speċjalment minn meta sabu in-Neandertalers tal-Kenja jaħsbu li l-Asjatiċi
permess tal-Persi li daħlu fl-Afrika f'punt ċentrali li għal-Kenja, li tiġiraw isfel, mbagħad biċċa telaw il-fuq u bdew huma kienu ta' ġilda bajda u wiċċhom abja u bdew jismaru. U biċċa nislet l-isfel u bdew jiswiedu. L-Afrikani ma tbiddux suwed. Imma s-sewdu maż-żminijiet. Għaliex it-temperatura, l-klima, eċċetra, mbagħad hemm ħafna studji arkeoloġiċi tal-morfoloġija, eċċetra. Imma importanti hux, infatti jekk intom taraw Libjan. Iktar ma intom jekk for eżempju hawnhekk ma jekk intom taraw Libjan, taraw iktar ismar minn Tuniżin. Li huwa iktar isma' minn Arġirin, li huwa iktar isma' minn Marokkin. Għaliex, għad iktar inti ma tiġi lejn l-Oċċident u xek lejn il-West, iktar u xek il-klima anke nħabba l-oli tal-muntanijiet tal-wirrif jippreservaw u xek il-bjudija tal-ġilda. Imma hija ħafna importanti u xek li wieħed iżhom daqsxejn dana il-movimenti. Għaliex. Għax meta ġiet dina l-immigrazzjoni, dina l-immigrazzjoni ġibet magħha kultura, użanzi u ċiviltà. U allura dawn iż-żewġ popli primittivi li huma l-Libiċi u l-Ġetuli, speċjalment il-Libiċi li huwa l-iktar importanti għax huma flimkien mal-Persi, mal-Medi u mal-Armenjani ħajokkupaw l-Afrika ta' fuq b'mod partikolari u xekke, Ippona, Sukaħras. U dik għall-parti li mbagħad ġiet ikkolonizzata u romanizzata mir-Romani, kien dan il-movement kien din għall-popolazzjoni, kien dan il-poplu li mbagħad beda jissajjaħ berberu. Għax qabel ma kien berberu, u allura hawnhekk ukoll il-berberu jissejjaħ berberu għaliex kien appuntu salustre leqale li dawna il-popli ma kienux jitkellmu bil-Latin. Kienu barbari, għaliex eżattament barbaroj dak li għandna fil-Vangelu 28, fil-Atti tal-Apostli 28 u xekk lilha. Għax issa kif naraw u xekk il-veru isem kif jiddetentifikaw ruhom il-berberi huwa Amazigh. Narawha biex xejdulu. Ħalli ma nitlefx ħafna ħin sempliċiment rid nurikom mhux hekk din għall-komplessità. By the way, tajjeb ukoll li wieħed ikun jaf li mbagħad il-Libiċi, speċjalment billi konfundaw lil kollha lill-Persi, lill-Medi u l-Armenjani tefgħuhom fi xkura waħda u kienhom jikkonsidrawhom bħala jippartjenu għall-istess razza, bdew issejħulhom Mori. Il-kelma Mori, Mauri, ġejja mill-kelma Medi. Ok? U tfisser ġeneralment l-emigrazzjoni asjatika, tmisser l-emigrazzjoni asjatika fl-Afrika ta' fuq li nissituaw u xek qabel fil-protostorja, qabel il-Neolitiku li huwa il-Neolitiku huwa t-tielet millennium qabel Ġesu Kristu. Jirifieri li dawn ġew bejn is-650, bejn is-7000 sena u s-6000 sena. Dik number one. Importanti wkoll li nkunu nafu, u hawnhekk allura nistgħu forsi naqbdu daqsxejn dak li qiegħdna hawnhekk. Iwa, wieħed jista' forsi issa. Kien hemm ukoll immigrazzjoni importantissima u din nafsi tajjeb li wieħed jissottolinja għaliex iġġanna nifmu ħafna affarijiet. Fl-Afrika ta' fuq fil-kompożizzjoni tal-etnija u tar-razza sejħula li tridu berbera jidħol element fundamentali li huwa l-element li sejħulu Ibero-Mauritian jew Kapsjan. Jifisser li bejn is-sena 6050 u 400 sewa li bejn 6050 qabel Ġesu Kristu u xekke waslet popolazzjoni mill-Ewropa tas-Sud ħafna minna din l-popolazzjoni ġejja minn Spanja u minn Portugal għalhekk jgħidu l-Iberika li bdiet tokkupa il-litturali tal-Afrika ta' fuq b'mod partikolari il-Tunisija u fej dika mbagħad kellha issir in-numidja ċoqgħ l-East tal-Arġerija. U jgħidula popolazzjoni kapsjana għaliex għax ġo Gafsa li hija fit-Tunisija, qabel fiż-żmien ir-Roman kien il-Kaps, Gafsa Kaps, il-xejdulu il-sabu appuntu skeletri ġo dika l-żona speċjalment ġo post fejn jismu Meshta el-Arbi. U dak il-bniedem, dawk l-iskeletri li they go back li jiddazzjaw tal 6,500 sena qabel Ġesu Kristu u xekke, morfologikament, ċoħe beta studjaw il-krani tagħhom ta' fontom u xekke parti tal-arkeologija li t-studja il-moħħ, li t-studja li eccetera, sabu li dawn huma identiċi, sabu li dawn huma identiċi għan-nies Ewropej li ġejjin mis-South li il-krani mela l-imħuħ l-irjus, l-iskaletri tal-irjus ta' dawna in-nies li sabu f'dana il-post msejjaħ biex tal-arbi, huwa jikkorrispondi, huwa identiku u xek għal dak l-iskaletri jew inkella għan-nies ta' l-Ewropa, l-Ewropa ta' isfel. U dana huwa importanti għaliex għalmenu il-berberi tal-Afrika ta' fuq fihom għandhom element mediterran. Għandhom fihom element mhux biss morfoloġiku Ewropej, imma wkoll ta' psikoloġija Ewropea. U jiena personalment inħoss li jekk il-berberi tal-Afrika ta' fuq kienu kapaċi jinfetħu u jaċċettaw id-dominazzjonijiet kollha li għaddew minn taħtum bħal ma għaddit Malta u fuq kollox li kienu kapaċi jassimilaw ruħhom u jintegraw ruħhom f'kulturi, pereżempju bħal dik Kartaċiniża jew Fenicia u xek li ġiet fl-10 seklu qabel Ġesu Kristu u li wafqet il-belt ta' Kartaġni u mbagħad wara mal-46 qabel Ġesu Kristu meta ir-Rumani imħedda mill-kbir re Massimissa li huwa mar għall-ewwel darba jifforma u jaqgħad il-popli differenti tal-Afrika ta' fuq, speċjalment dawka li kienu jinsabu sija fit-Tunisija kif ukoll fl-est tal-Arġerija kontemporanji, f'poplu wieħed fil-poplu numidu, dana kien sar dan il-fenomenu sija l-istess re kif ukoll l-istess tiegħu kien sar theddida għall-Rumani li kienu jeħtieġu li l-Baħar Mediterran ikun liberu għalfej sabiex huma ikunu jistgħu jivvjaġġaw liberament bejn Għallija u l-Orjent ħalli bekk huma ikunu jistgħu jiżviluppaw il-kommerċ. U sfortunatament wara li kien hemm l-integrazzjoni ġiet ukoll il-konfrontazzjoni u il-kultura u ċiviltà berbera li integrat ruħha ġewwa il-kultura li ġibu il-Feniċi fis-seklu 10 qabel Ġesu Kristu saret imbagħad theddida għar-Rumani. U sfortunatament anke dak il-kummerċ kollu li kien hemm bejn l-Afrika ta' fuq u l-Ewropa t-isfer mhux bis-sinqata iżda u għalhekk bdew il-gwerer Puniċi. Ruma meta rata u xekke li hija ma tista' tagħmel xejn kontra l-qawwa tal-Afrika ta' fuq kontra l-qawwa berbera, allura iddikjerat li Kartago delenda est, li Kartaġni għandha tiġi imkissra. U dana kif tafu intom mhux hekk sar fil- saru Kartaġni pratikament imbagħad u l-Afrika ta' fuq ġiet okkupata mir-Rumani u maċesri fis-sena 46 qabel Ġesu Kristu din dik li nsejħula il-kolonializzazzjoni, jew inkella aħjar it-terminu tekniku huwa ir-romanizzazzjoni tal-Afrika ta' fuq mod partikulari ta' dak li huwa llum it-Tuniżija u l-Ist tal-Alġerija. Xi tfisser ir-romanizzazzjoni? Konna tiftakru t-lislin ilu konna tkellimna daqsxejn fuqha, dan huwa sempliċiment u xek li r-Rumani mhux biss daħlu ġibu magħhom l-armata tagħhom, mhux biss ġibu l-popolazzjoni tagħhom, ma ġibu l-użanzi tagħhom, ġibu l-amministrazzjoni tagħhom. Ġibu l-kultura tagħhom, daħlu il-Latin. U għalija illum dak li interessani huwa li wkoll jekk bħalma indikajt anke fil-xejdulu f'waħda mit-teżijiet dottorali ta' wieħed Ludi, ta' wieħed Ludi Marokkin, ta' Marcel Benachoun, ukoll jekk il-berberi tal-Afrika ta' fuq qatt ma tilfu l-awtonomija u l-identità kulturali tagħhom, però minn dejjem u speċjalment naraw f'dawna iż-żoni tat-Tuniżija u tal-Ist Alġerine dejjem kienu miftuħa sabiex jassimilaw l-aspetti l-iktar importanti ta' din l-kultura ġdida. U allura qed nara li żmien jgħaddi wieħed mill-konklużjonijiet li nġib jekk ikolkom iċ-ċans tieħdu taħdu taqrahu iktar bil-kalma, taraw li biex ngħidu hekk kulturalment il-berberu huwa dak il-poplu li mhux biss li mhux ġi aljienat fl-identità tiegħu, imma l-istana bl-inkontru u xekke bil-laqa li huwa għamel ma' kulturi differenti oħra li permezz tagħhom permezz ta' din il-laqa u dawna ippermettewlu sabiex jiżviluppa u sabiex ikun poplu li meta inti tħares lejh tgħidilha dan għandu valur. Ħa naqralkom sempliċiment xejt il-kbir soċjologu tas-seklu 16 qarbi Ibn Khaldun. Jekk dak li marru Tunis, ma nafx hekk hawnx minnkom li marru Tunis, jekk qed morru fil-Avenue della Liberté f'nofs il-Belt u xi quddiem il-Bab il-ġdid, taraw l-istatwa quddiem il-katedral qiegħda hawnhekk ta' Ibn Khaldun. Ibn Khaldun huwa kkonsiderat bħala l-ewwel soċjologu u l-interessanti fih huwa li Ibn Khaldun ivvjaġġa immens u studja u stess ipprova janalizza u stess u xek il-popli li kien jintaqa magħhom. Ma kienx persuna li jħobb jitkellem fil-vojl. Araw daqsxejn xejdinna, ħa nara tuni daqsxejn il- għax għandu verament. Ara kif jitkellem fuq, ara kif jitkellem il-berberi Ibn Khaldun fis-seklu 17. Ċertament li nafu storikament li fiżminu il-berberi li l-aktar żammew is-safa is-safa tal-personalità u tal-identità tagħhom kien jgħixu f'Tjaret li huwa hux fiċ-ċentru ċentru South tal-Arġis u iktar l-isfel fid-deżert. Imma naħseb li dak li jgħid Khaldun Ibn Khaldun għal dawna il-berberi nistgħu napplikawh u xejn billi nagħmlu ċertu modifikazzjonijiet, ma in ġenere naħseb li wieħed jista' jieħu idea ta' xiex meta wieħed jiskopra verament il-karattru berberu x'inhu dan il-karattru x'inhi din psikoloġija. Jgħidlek, niċċitaw imbagħad il-virtujiet li għamlu nul il-bniedem u li kienu saru għall-berberi bħala t-tieni natura, kienu jħaffu biex jakkwistaw kwalitajiet ta' min ifakkarhom. In-nobiltà tal-qalb li jollietom fl-ewwel post fost iġnus, l-emejje li permezz tagħhom stoqilhom jirbħu t-tifħir tal-univers, kienu bravi u pronti biex jiddefendu l-mistiedna u l-klijenti tagħhom, kienu jżommu l-wedijiet tagħhom u l-impenji u t-trattati, kienu jiżbru quddiem il-għawġ, sodi fl-inkwiet kbir, kellhom karattru ħelu, jadru d-difetti ta' ħadd ieħor, il-bogħod mill-fendetta, tajbim għall-bżonjużi, rispettużi tax-xjuħ tan-nies qaddisa. Lest biex jgħinu li sventurati, kapaċi fil-ħidma tagħhom, ospitali, karitattevoli, għal kbira, jiskerru l-oppressjoni. Meta wieħed jaqra dan it-tifħir kollu, wieħed bħal donnu jħoss li bħal dun kien qiegħed jesaġera. Biss dan l-awtur Arbi huwa meqjus bħala l-ewwel soċjologu u kien kif qedtilkom janalizza u stess il-sitwazzjonijiet. Ċertament Ibn Ħaldun għaw marjati għax kien qiegħed jitkellem fi struttura fejn oppona il-Berberi kontra l-Arab. Ibn Ħaldun wieħed irid jaqra jipprofondixxi daqsxejn u x'hekk eh? Il-poplu li ma jagħmel xejn sfortunatament huma l-Arab, la jgħid Ibn Ħaldun li hu stess kien Berberu, huma l-Arab, mhux il-Berberi. U n-nies tal-Afrika ta' fuq u llum ukoll ukoll jekk huma arabizzati u llum irridu għat Arab, ma mhumiex Arab huma Berberi. U jridu għat Arab ta' fuq għaliex biex jiddefendu l-Palestina. Għax sa' 40 senilu kien insult kbir fl-Alġerija u xek tgħid li l-wieħed Alġerij li huwa Arbi. Ma din hija l-istorja hux, u tajjeb li wieħed jifhimha hux. Hija b'solidarità mal-poplu Palestin li l-Alġerini bħal-Libaniżi u xekk illum il-ġurnata qegħdin jinsistu li huma qabel u xejn huma Arab. Imma ġejja kollha minn hawnx minn din id-differenza li kien għamel Ibn Ħaldun bejn il-Berberi u l-xejru. Alla ħan nispiċċa ħalli ikonna daqsxejn ta' ċans li huwa qed ta' fl-aħħar nistgħu l-xejdu qiegħed fl-aħħar punt forsi hawn ta' min ifakkar l-isem veru Berberu li bih il-Berberi jindikaw l-identità tagħhom. Huwa Amazigh. Infatti għanna diversi diversi tifsiriet jista' mela illum il-ġurnata anke kintom tmorru l-Alġerija fil-Kabilja u xejn jgħidu la huma iżmihnaħ Amazigh li l-lingwa tagħhom hija l-Amazigh hija l-Libiku eċetera. By the way, hemmhekk tajtkom fl-aħħar sempliċiment sabiex ikolkom idea għaw fuq u xejn fil-picture. Fuq għandkom il-Puniku li huwa il-Feniċjan imħallat bil-Lati u taħt għandkom il-Libiku li ma nafux eżattament li wis probabbli u d-oriġni hija lingwa xamita li proto-semita li quindi tippartieni għal grupp orientali fil-parti occidentali tagħha. Ankom dan sempliċiment biex taraw eżempju. Sallum il-ġurnata għadhom ma jafux, għadna ma nafux kif naqraw u xekk il-Libiku. U hemm isfel fin-naħal oħra għandkom ukoll u xekke x'kienu qabel ma saru speċjalment insara x'kien il-kult li kienu jagħmlu kien il-kult ta' Tanit u speċjalment ukoll tal x'ngħidulu aħna dan hawn il-muntu jew il-belji. Mela, ħalli naraw daqsxejn dan biex ikonna idea ġenerali. Il-Amazigh, mela, Amazigh tista' tfisser sabiħ, magnifiku, kuraġġuż, bravu. Tista' tfisser ukoll bniedem liberu, abjad u dan b'oppożizzjoni għal kelma abaħxan jew abakjan jew abaħan jew asokki, vokabularju li l-Berberi jużaw biex jindikaw l-iswed. Dak li huwa prezz jew inkella ċittadin tat-tieni klassi u ħafna drabi fil-passat kien jindika l-isklav mhix li fis-suq. Għalhekk hemm ir-rassiżmu fl-Alġerija u fit-Tuniżija. Għax għalihom fil-mentalità tagħhom l-iswed huwa sempliċiment huwa ċittadin tat-tieni klassi, huwa l-Aberkeran u għalhekk aħna sibna diġà diffikultà biex nibatu Suwed Kongoliżi ġo. Missjoni tagħna ta' jippuna u fejn sfortunatament ħassuhom li ma ġewx mil-quwa għaliex. Għax inkonxjament ukoll jekk ma wrehx evidentament, xuħutu rew evidentament. Imma neċessarjament fil-Berberu hemm rassiżmu kontra l-iswed. Għalihom l-iswed huwa l-iskjaf li jixtruħ da' xejn huwa. It-tielet wieħed li huwa interessanti wkoll ħafna. Mela. Fil-Amazigh tista' tfisser ukoll feroċi, ma traznux, ħallil, serriq, makak, kollox. U allura jina naħseb li l-isbaħ definizjoni nistaw nagħtu l-Berberi u għaxa hija un po' hija daqsxejn minn kollox minn dan kollux. Dawk li jgħixu fl-Aġerija ta' fuq, dawk li jgħixu fl-Afrika ta' fuq, naħseb li fhemuni x'irid jgħid, eh? Ti toqgħod attent meta Alġerin ta' fuq jgħidlek iva, ċertament ma tfissirx iva. Mhijiex neċessarjament le. Alġerin jew Arab jew Tunużin qatt ma ħajjilek le. Ma jiddependi mit-ton. Dejjem ġej ma qatt ma jiġi. Ok? Rani ġej. Bl-Arabi modern, fl-Aġerija ta' fuq jgħidlek Rani ġej. Rani ġej fissi ġej mal-lewe, jew nkella u maraw mit-sena. Qatt ma taf, papa, bniedem li kapaċi jaħbilek is-sentimenti tiegħek. U bniedem li mhux jagħmel dan b'makkarija ġiri jagħmlu b'makkarija biex jaqla dak li jrid minnek, imma wkoll sabiex lilek ma joffondix. Għaliex għax jixtieq ikun ġentili miegħu. U jekk inti taraf tirrispetta u tirbaħlu qalbu, allura inti tista' tibni ħbiberija miegħu. Għalma aħna hux hekk, bnejna ħbiberija ma' nies u x'ekżora, ma' ħbib oħra. U xekke, li jina Piera u Pier kien hemm u xekke, kull darba li nirtorna lejn l-Aġerija, eh? Malli jisimgħu Lucien, eh? Lucien, eh? Lucien ġie u xekke, u min jibat il-kuskus, min jiċempel, min jiġi, eh? Għaliex, għax meta hemm ħbiberija tista' tibni ħbiberija. U naħseb jiena li anke aħna għandna ħafna idejat forsi mhux ġusti fuq il-lan, almenu mhux dejjem forsi apprezzajna u xekke, mhux forsi dejjem apprezzajna il-parti pożittiva l-virtujiet tal-poplu tal-poplu Berber. U allura hawnhekk ippruvajt nara daqsxejn Santa Monica tgħid tgħidilna xi ħaġa, tesprimilna xi ħaġa xi ftit il-psikoloġija Berbera tagħha u kif tafu intom zaħin Santa Monica kella u għalek bdejt ibdana il-fazz jiena Santa Monica kella trobija jibsa. Il-ġenituri tagħha ħallewha f'idej mara xieħa li sabiex tedukaħħa, ma kienex tippermettira tieħu tazza ma taqtira ilma barra l-ikel. U rana kienet tagħmlu sabiex kienet tgħidilha meta tiżewweġ u inti tkun is-sij tad-dare ma tixrobx u ma tiskirx. U dina l-edukazzjoni kif tallimna l-psikoloġija u l-pedagoġija moderna, iktar ma inti għandek sistema edukattiva repressiva, iktar ma tirnexxix. U Santa Monica kienet tisker. Kienet tisker. Ta' meta kienet żgħira. Issa anke nkunu tafu xek li ċertu awturi preżentaw li Santa Monica bħala persuna riguruża, bħala persuna. Bħala persuna rigorosa, bħala reliġjament moħħa magħluq. X'influenza reali kellha fuq Santa Monica l-edukazzjoni li l-qaddejja xieħa tagħha. Ir-rigoriżmu li wieħed jakkuża bih lil Monica huwa frott ta' dina l-edukazzjoni. Diġà rajna meta kienet għadha żagħżugħa. Diġà rajna li ċertament dan it-tip ta' edukazzjoni rigurus u strett ma jaħademx Monica meta kienet għadha żagħżugħa. Nistgħu ngħidu li lanqas ħadem meta kienet miż-żewġa u inqas meta kienet hom. L-awturi li jippretendu li kienet riguruża jżemmu żewġ episodji in-favur tat-teżi tagħhom. One, meta Monica keċċiet lil Bena Santuwisti meta ritorna minn Kartaġni bil mara tiegħu u ibnu u ġie biex jibda jgħallem u xekke. U t-tieni meta suppost meta huwa jgħidulna meta Santa Monica bl-ikbar freddezza keċċiet lill-konkubina biex ngħidu hekk between inverted commas ta' Santuwistin lejn l-Afrika ta' fuq. Ninnota l-ewwel qabel xejn fuq l-ewwel wieħed Santa Monica x'kellha hemmhekk, kif nistgħu nanalizzaw il-fatt. Santa Monica fl-ewwel każ tagħha meta Santuwistin ġie kien Manikej u kien qed jagħmel il-proselitizmu. Santa Monica kellha diffikultà sabiex tirċivih għaliex hija kienet u xek kellha konflitt bejn żewġ valuri, dak ta' per mara li temmen u hom. U Santa Monica f'dak il-ħin kellha tagħżel u xek kellha tagħżel bejn dawn iż-żewġ valuri. U għażlet il-fidi qabel milli jgħażlet li tkunhom. Naħseb il-disciplina, l-edukazzjoni li ħadet Santa Monica u xekke, sempliċiment tellata f'dik is-sistema li tgħid fil-ħajja hemm ċertu valuri li jiena ma nistax nagħmel kompromajs fuq. Imma mhijiex ir-rigurezza ta' dik l-edukazzjoni li ġalet lil Monica titfal barra Sant'Agostin. Kienet sempliċiment u xekke konflitt bejn żewġ valuri fundamentali imma li ċertu moment tittażel wieħed minnhom. U tieni wieħed mhux ħanqod nitkellem Piera minn il-konferenza sabiħa tiegħu u xekke u rina li prattikament u anke l-istudji kontemporanji sejrin li hemm u xekke Sant'Agostin li mat lill-martur lill-mara li kellhom jew. Iwa permezz ta' ommu, imma kienux, għax kienet xkiel, kienet Sant'Agostin u xekke, u probabbli u koll jekk forsi iż-żwieġ tiegħu kien veru żwieġ, imma ċertament sabiex jola sabiex ikun jista' jikkorrispondi għal kategorija soċjali li kien fasal hija, u probabbli u xekke, kien ikollu jimpenja iktar flus u ma kienx tidher ħaġa tajba li biex ngħidu hekk kif ngħidu llum jirregolizza l-żwieġ tiegħu. Imma ma kienx Monica nkontu tali li kienet xi tal-barra. Sant'Agostin ma jgħidilna pereżempju xejn, mhux fl-ebda parti, meta pereżempju hija laqatu. Għax huma dik is-sabiħa hux, Id-disciplina li ir-rigorizmu fih innifsu jkisser il-flessibilità. Dak li naraw Santa Monica hija flessibilità. Għaliex, għax meta mbagħad f'ħolma, sa nħallu jekk mhux veru jekk mhux veru, imma nieħdu r-rakkont kif inhu. Meta f'ħolma u hija ġiet ittrankwillizzata iwa li tista' tirċivih fiha. Għaliex hekk hu hemm ħtieġ, ċoe u din Monica ppreżenta ruħu valur ieħor, mhux iktar l-appartenenza għal fidi, mhux iktar issa l-iskandlu se ta' joħloq, imma biex ngħidu hekk dak li l-mulej il-proġett ta' Alla li ħaj jwettaq fil-iktar il-qudiem, allura dan sar valu superjuri għal dawn it-tnejn, Monica, l-ikbar qalb aċċettat lill-Wistin u l-Martu. U sa fejn nafu aħna, u xekke, u sa fejn nafu aħna, ma Sant'Agostin qatt ma jkellimna minn ġlied li seta' kien hemm bejniethom. U wis probabbli ma kien hemm ġlied. Waw, allura neħtlu fit-tieni parti hux, Jekk kena naqraw u għalhekk tajtilkom kemm jista' jkun għamiltu daqsxejn il-danux, naqraw forsi flimkien, ħalli danaw, riassunto għax għandek iktar affarijiet, mir-rakkont li għatina Sant'Agostin tar-relazzjoni li kella Monica ma' żewġa, mal-kunjata, alla jafux, kemm irid ikollna x'delikatezza r-rapporti mal-kunjata. U maħbiba, jirriżulta li Monica barra flessibilità kbira, kella wkoll psikoloġija fina minnija sabar, ħlewwa and sense of humor. Fuq kollox kienet marra mill-aktar realista u kienet taf li ċerti tendenze ma jinqatgħux jekk mhux permess tat-tal. Monica aċċettat li hux hekk żewġa bħall irġiel kollha kien jiġri wara dwieb idwiebet. Li ma kienx jista' jara mara, iktar u iktar li għadna f'dinja pagana, hux. Ma kienet stupida. U Patrizio kien jaf li hija kienet taf. Imma kemm li nġiba ma' Patrizio kif ukoll ma' Mo juri Santa Monica ma kienx taffronta direttament il-persuna meta din ma tkunx pożizzjoni li tista' tirraġuna. Għax meta Patrizio kien jisħon, Monica ma kienet tgħidlu xejn. Imma mbagħad ikompli jgħidilna Sant'Agostin meta kienet issibu tgħid tista' tista' nirraġuna miegħu, kienet tgħidu EFM is-sejja ħa nitkellmu. U kienet tgħidu Sant'Agostin stess jgħidilna fit-tiet, kienet tgħidu għaliex aġixxir dak il-moment u x'jgħidulu ieħor. Quindi Santa Monica mhux biss kienet bniedem realista, kienet ma kienx taffronta direttament il-persuna, però qatt ma tilfet l-identità tagħha. Monica għatma saret u koll jekk kienet tajjet il-Patrizio s-sittaxa għatma saret il-sira tiegħu. Santa Monica, kif jedna, il-sabar tagħha ma kienetx biżgħajja u djufija imma strateġija maħsuba u dinamika li permess tagħha fil-waqt li tevita kull konfront frontali brutali, tasal għallajn li tixtieq tilħa. Dak li joqotni, per eżempju, f'dwar il-rapporti tagħha ma' sħaba huwa s-sense of humor li kellha. U għaw, fit-test tajti ix jgħidulux, jena kienet jgħidulum bieċċajtux, għalix, għax daw kienu kollok kienu mbenġila. Għalix, għax kienu ma kienu xafu li għataw dak il-sinum, għazin. U din bniedem u xek li ma kienx jirraġuna. Mem xar minn u minn bniedem minn raġun li ma jirraġunax, għax u għar minn animal. U għallura x'kien jiġi, kif kienu jisolvu għom il-problemi? Bid-daqqiet. Xejn mhux ġdid taħt id-dinja, taħt ix-xemx. Monika kienet tgħidilhom, u kienet biex iġibhom sensihom bi dik id-daħħa jidilna Santo Rita parti titħa, kienet tgħidilhom, oh, ma tafux xieqralkom fil-kuntratt tagħkom ta' żwieġ. Li jintkom suppostankom kunu 100% sotto messi għazmiġkom. Mellu għu għal-patrun tako. Imma, metintom, metan taqra t-test, ta' anka kif jgħalu Santo Wistin, uxek, taqra li Santa Monica, ma kienex ta' kem ma kienex ta' ċetta dik il-situazzjoni, kella sense of humor, u tant l-oħrajn kienu jibqgħu jisbaq mistaġbu bija, ux. Kif dik kif Santa Monica se da tibqa' tant libera interjorament ġo situazzjoni soċjoloġika, soċjali li kienet oppressiva. U fl-aħħanet fir-rapporti tagħha mal-ġirien u mal-oħrajn, dak li jispikka f'Monica hija l-ħidma li għamlet biex dejjem iġġib il-paċi, speċjalment bejn dawk li kienu miksura. Hawn fuq għedda, għax kont xejdulu xejk, Monika ma kienx mara violenti u ma kienx tħobb tuża il-mezzi violenti. Pożittivament hija kienet tal-postu tal-paċi. U għalhekk naħseb li ma kellix problemi mal-mara ta' Santo Wistin u għalhekk naħseb ukoll li mal-kunjata tagħha marret tant tajba għax ma kienx mara violenti. Dan m'għandu xejn x'jaqsam la mal-feminizmu. Waqqas mar-rivoluzzjonar, ċertament Santa Monica ma kienx la rivoluzzjoni waqqas feminista tas-seklu 19. Però kienet persuna u xekke, però kienet persuna verament u xekke mimnija bi libertà interjuri li fuq barra il-fidi naħseb li anka u xekke il-fatt li kienet berbera dana uritu ma dakollu li il-poplu berberu huwa. It-tielet wieħed, tatuni Monika u l-edukazzjoni. U għawek tajjeb li meta tkunu weħidkom taqraħu daqxejn it-test ta' Santo Wistin li qiegħed fuq dan il-ktieb pages it-tieni fit it-tieni ktieb. Ok? Page 40 min għandu dak. Aqraw dak it-test, m'għandix ħin biex naqrawh. Santa Monica aċċettat li bina jmur jagħmel l-istudji superjuri ġewwa l-ewwel ma' dawrhom b'at kartax. Ġewwa ambjent pagan. Ġewwa ambjent pagan. U hawnhekk għażilt il-frażi li għedtilkom hawn ma spjegajtha iktar, għalija huwa ċar għas-Santo Wistin joħodha kontra ommu li jgħidina missa ikkanalizzati sabiex jiena niżżewweġ, sabiex is-sessualità tiegħi qed tkun tista' diretta. Monika m'għamlet xejn. U Monika f'dan il-każ kienet taqbel wahom ma nixtiex niskandalizzahom, kienet taqbel ma' żewġa. Kif jgħid Santo Wistin, Monika, u xek, għażlet it-tama tal-erf. Għaliex? Għaliex il-familja ta' Santo Wistin, għalkemm kienet tippartieni għal klassi medja, però ma kellix flus biżejjed la biex tħallas l-dak u lanqas sabiex Patrizio ikun jista' jaqdi l-uffiċċju tiegħu ta' kurjalis, ċew ta' membru tal-municipju. Santa Monika ma ridex lill-bina, ma ridex lill-bina jaħdi minn dik l-istess situazzjoni, għax li kien kummissieru miet u kien li jieħu post. U sabiex Santo Wistin ma jaħdix minn dik is-sitwazzjoni kien meħtieġ li huwa jmur jagħmel l-istudji universitarji. Sabiex jikber soċjalment u hekk ikun jista' jippartieni għal kategorija oħra. Monika kellha tagħżel bejn it-tama tal-elf li jwassal għall-ġejjieni aħjar u t-tema l-ħajja li ġejja li kienet teżiġ iż-żwieġ. Monika ħasset li ż-żwieġ kien ħajkun ta' xkiel. U jgħidu biss Santo Wistin, għall-istudju u l-karriera ta' bina, Monika għażlet il-karriera ta' bina bit-tama li aktar tard meta Wistin ikun sa postu fis-soċjetà u jkollu impjieg aħjar u tajjeb, allura jkun jista' bis-serjetà kollha jwieġeb għall-grazzja tagħna. ma nidjalizzawix, ma ndaħlux ħafna religjon f'din il-biċċa xogħol ħunti. Ejjew inħarsu lej Monika b'għajnej realistiċi jux. Hom li qanet u xekkek, dan l-ewwel qabel xejn għandu bżonn jkollu l-karriera tiegħu. Imbagħad il-grazzja tagħna taħdem. U l-aħħar waħna, allura sempliċiment sabiex ngħidilkom il-forsi staw taqrawha intom mhux hekk, impressjonanti. Għawek għandkom il-debejat, għandkom il-referenzi kolla un paġna 12 fuq l-intelligenza li kella Santa Monica. Li mhux biss kienet intelligenza ta' sens komun, x'kien bniedem bniedma realista intuittiva kbira, ma kien ukoll kella attitudni sabiex tarbel, sabiex tirraġuna, sabiex tfittex il-għaliex tal-ħwejjeġ. Meta wieħed santu wissimme ta' ġie biex jipprepara ruħu qabel il-Mahmudija mal-kassiċijakum mal-grupp tiegħu kien filgħodu bħalma kien l-istil ta' f'dak l-antik jiddiskuti xi problemi filosofiċi mal-grupp tiegħu bħalma x'inhija l-feliċità, x'inhu l-ordni, x'inhija l-verità kontra l-akademiċi u Monika kienet tieħu sem u kienet anka hija tagħti s-soluzzjoni tagħha li tantu hekk u tant kienet tolqot l-affarijiet li darba minnu għandu ċaxpula u x'kienu mimlijin bl-entużjażmu. Meta santu istimma risaqsi fiex tikkonsisti l-feliċità. Il-feliċità huwa għawxek meta inti twetta x-xewqa tiegħek. U allura jekk jiena għandi flus biżejjed, jiena nixtieq li jkolli l-flus. Allura jiena għandi l-flus, mela jiena feliċi. Abżett Monika għatu bil-mod. Għax il-fat li jiena nibżan nitlef dawk il-flus, jiena xellift dak li xejtu. Quindi, per konsegwenza, jiena minix feliċi jekk kemm il-darba m'għandix dak il-aqal, is-sapjenza, is-sofija, li permess tiegħu it-tieni l-kuxjenza li jiena dak li għandi nista' nitilfu u għaliex jiena sirt konxju li dak li għandi nista' nitilfu, allura issa għandi atteġġiment quddiem dak li naf li dak mhux importanti sabiex jiena nkun verament feliċi. Raġunanijiet bħal dan u xekke jitlob ċertu intelligenza intellettwali. U dan forse ħafna drabi aħna ninsew meta naraw il-Madonna, meta naraw lil-Santa Monika. Allora ħalluni nikkonkludi tajtkom anke l-konklużjoni hija u naqrawha daqsxejn flimkien. Monika ma jiġ biss unikament l-om ta' tant dmuħ. Imma wkoll mara ferrieħa, dinamika fir-relazzjonijiet interpersonali, intelligenti u li ma tiskerx tfittex ir-raġuni tar-realtà. Bħarsita hemm dawra lejn il-passi li trid tagħti f'din id-dinja imma li taf li ma jiex mixja fid-dlam għax hija hemm dawla u hemm saħħa mit-tama tal-ħajja li ġejja. Ir-realizmu tagħha l-ewwa fatalizmu u lanqas euforija idealista, imma perspettiva bilanċjata bejn aqal u humor, bejn disċiplina u flessibilità u fuq kollox bejn umanità mifdija u fidi nisrija inkarnata f'kondizzjonijiet konkreti ta' eżistenza li mhijiex dejjem il-qudiem u li ma tingħalaqx fiha n-nifsha imma li tibqa' miftuħa biex issir aktar umana għax issir aktar divina. Fl-aħħar mill-aħħar, Monika hija qaddisa għax għarfet titrasforma l-orizzont tal-ħajja tagħna temporanja fuq din l-art fi żlanċ transcendentali lejn l-eternità li bħalma jgħid bina f'deċività tiegħi hija l-unika u l-vera ħajja ta' min jgħixha. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom.
Campus FM għadu kemm waslilkom taħdita organizzata mill-Istitut Agostinjan bit-titlu Monika Omwistin, il-mara ta' nisel barbaru mill-Afrika ta' fuq. Il-kellem ewlieni kien Reverend Dr. Lucian Borch.